Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Como a todos os venres, facemos repaso daquelas novidades, daquelas noticias ambientais máis destacadas desta última semana aquí en Galiza. Comezamos. A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza non só está a sufrir unha remodelación interna, senón que tamén quere cambiar algunhas das principais normativas que regulan os espazos naturais protexidos. Agora planea mudar a Lei de Conservación do ano 2001 por unha nova Lei de Patrimonio Natural. Segundo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, esta nova lei predominará sobre as normas de ordenación urbanística. Ao seu amparo, preténdese crear microreservas naturais, un catálogo especial para protexer especies e hábitats e aumentar as multas por infraccións contra o medio ambiente. Os obxectivos, segundo o presidente, son unha maior protección ambiental e tamén unha maior participación pública na configuración das normas relativas a contorna. Outro dos obxectivos será tramitar de xeito simultáneo a declaración dun espazo natural protexido e os seus instrumentos de xestión. Curioso, dada conta de que ningún dos espazos da rede Natura hoxe declarados conta co seu correspondente plan de xestión, algo que levan décadas reclamando as entidades ecologistas. Os humidais de Galiza ocupan 7.600 hectáreas do noso territorio e cuantifícanse en 1.100, pero só 5 deles contan coa máxima protección ambiental, son os chamados humidais Ramsar. As rías de Ribadeo e Ortigueira, a lagoa de Valdoviño, o complexo húmido de Corrubedo e o complexo intermareal Umia Grove. No obstante, nin eses gozan dunha adecuada xestión. Con motivo do Día Mundial dos Humidais, o colectivo ecologista Adega volveu criticar o abandono que sufren estes ecosistemas por parte das administracións públicas, nulas políticas de protección e mesmo a promoción de medidas que favorecen a súa degradación, por exemplo, o sangrado, o entullado, o desecamento ou a destrución. Como exemplo, poñen a desaparición das lagoas de Pantín en Valdoviño ou Corme en Laxe, a degradación das turbeiras do Xistral ou da lagoa Sacra de Olives na Estrada por mor dos parques eólicos ou o desecado continuo da lagoa da Frouxeira de Valdoviño auspiciado pola Xunta de Galiza. A Illa de Sálvora será declarada Ben de Interese Cultural, será declarada BIC. As Consellerías de Medio Ambiente e Cultura xa están preparando o documento técnico que será exposto a luz pública para a presentación de alegacións. Este recoñecemento pretende poñer en valor tanto a historia como o significado patrimonial desta illa atlántica, coa máxima figura de protección dentro da categoría de paisaxe cultural. Convertirás así no primeiro espazo natural galego co marchamo de BIC. Na última semana, o expediente foi informado favorablemente pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Sálvora é un dos territorios galegos predilectos para os investigadores que afondan no estudo do cambio climático, da recuperación do cabalo salvaxe ou da súa biodiversidade única na que se atopan varias especies en perigo de extinción. Tamén contén elementos singulares da nosa historia, unha fábrica de salazón, un pazo do século XVIII, unha telleira, o faro ou a aldea, hoxe deshabitada. Na presentación deste proxecto, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, non descartou a posibilidade de abrir nesta illa virxe un negocio de hostelería e tamén abrir o espazo aos visitantes ou ao turismo como destino Starlight. Unha inmobiliaria de Burgos reclama 15 hectáreas dun monte comunal de Ribeira cuxa titularidade hoxendía se disputan o concello e un particular. Os terreos que están a carón das dunas de Corrubedo, espazo natural protexido, coñecense como Campos de Samil ou Campos de Teira. Aínda que o concello asumiu este espazo como ben da súa propiedade desde 1996, nos últimos anos figuraba no rexistro o nome dun particular que a súa vez vendeu os terreos á inmobiliaria Promesa S.A. No proxecto social desta inmobiliaria, que agora reclama a titularidade deste espazo a carón das dunas de Corrubedo, figuran tamén a produción e comercialización de enerxía eléctrica a través de fontes renovables. O O pasado mércores afondábamos aquí en Radio Cerna no acontecido a pasada fin de semana en Friol, na batida contra o lobo que acabou coa morte dun can. A fracasada batida foi cualificada como chafallada e barbarie polo colectivo ecologista Adega, que solicitara previamente a Xunta de Galiza que denegara a súa autorización por non estar suficientemente xustificada. Ante a pretensión dunha nova batida para esta fin de semana, Adega e outros colectivos ecologistas lanzaron unha campaña online para demandar a Xunta que non autorice esta nova acción. O alcalde de Friol, pola súa banda, asegurou neste espazo Cerna que non pedirá unha nova solicitude de batida a non ser que os veciños ou os cazadores a reclamen. Adega lembra que no plano director de xestión do lobo en Galiza as batidas son medidas excepcionais cando se teña demostrado que as outras, as preventivas, non funcionan ou se teña constatado técnicamente a proliferación de danos, algo que neste caso non se ten producido. Desde que en 2012 a vespa velutina fixera presenza en Galiza, xa afecta de forma especial o norte das provincias da Coruña e de Lugo e o sur de Pontevedra. A zona atlántica tena prácticamente colonizada e avanza cara ao interior, sendo xa o motivo do 6% das saídas dos equipos de emerxencia do país. A loita contra esta especie invasora continúa e agora tamén se involucra a Deputación da Coruña. Este organismo financiará un equipo multidisciplinar da Universidade de Santiago para estudar novas estrategias de loita biolóxica contra a velutina. En concreto, estudarase a reacción da avespa asiática a certos parasitos autóctonos de avespas, abellas ou abellóns. O investimento será de 140.000 euros. A Universidade tamén creará unha cartografía da distribución espacial desta especie invasora para facilitar a súa prevención e erradicación. A velutina arestora é unha das principais ameazas das abellas autóctonas. Por iso, esta liña de investigación súmase á xa iniciada pola Universidade de Vigo e a Asociación Galega de Apicultores. Os lomes forestais en Galiza non cesan nin no inverno. Do que vai de mes, estímase que cada día se producen unha media de 4 lumes forestais nos montes galegos, con especial incidencia nos de Ourense e, en concreto, nas comarcas de Verín e Viana. Os datos son fornecidos pola Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia, a Trifoga e o sindicato Comisións Obreiras. Este sindicato indica que este mes se registraron 110 incendios, dos cales 80 sucederon na provincia de Ourense. Datos que non se fan públicos na súa totalidade pola Xunta, en moitos casos, porque os lumes non afectan as superficies superiores a 20 hectáreas. Ainda así, en xaneiro arderon superficies de 40 a 50 hectáreas mesmo en zonas de Rede Natura, en Carballeda de Valdeorras e Vilariño de Conso, respectivamente. Semella que a compañía ferroatlántica xa chegou a un acordo definitivo para vender as súas 6 centrais hidroeléctricas que explota no río Xallas, nos municipios de Cee e Dumbría. A venda de concesións administrativas como esta está prohibida pola lei, a non ser que a Xunta dea o visto bo. Nestas estamos porque o grupo Villarmir solicita permiso á Xunta para vender as súas centrais a unha multinacional norteamericana chamada Ferroglobe por 153 millóns de euros. O río Liñares da Estrada, afluente do Ulla, presenta elevadas concentracións de amonio e coliformes augas abaixo da depuradora de Aguións. Os datos proceden dunha analítica encargada polo grupo local do PSOE sobre o estado das augas antes e despois da depuradora do Concello da Estrada, logo de que o alcalde desta localidade, Xosé López, asegurara que as augas que descenden da depuradora non presentan carga contaminante. O PSOE local exixe que no orzamento municipal deste ano se contemple unha partida para mellorar a depuradora e erradicar os vertidos que producen esta contaminación das augas. A pasada fin de semana, a organización ecologista Adega celebrou o seu 40 aniversario. O acto festivo tivo lugar no quiosco Alfonso da Coruña, onde congregou aos seus socios e socias e a personalidades históricas que marcaron a bagaxe desta organización ecologista, a máis senlleira do país. A súa actividade foi legalizada en 1976, pese que a súa acción ecologista xa estaba presente no país en plena época franquista. Os retos que o ecologismo galego de hoxe en día se marca, segundo Adega, é a cuestión forestal, a de ordenación territorial e a problemática dos residuos. Dous eidos no que pretende traballar arreo neste ano 2017. Voltaremos o vindeiro luns con máis información ambiental de aquí do país. Moitísimas grazas por estares connosco.